ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi, u Čačku, u Kraljevu ili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah da li ću da moći da zaradi.
Slušajte emisiju
U središtu pažnje. Ovo je
emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Radio Beograd, prvi program, emisije U središtu pažnje, 17:19 i kao što sam najavila, danas govorimo o prvim ekonomskim zadacima nove vlade. Koje mere su neophodne, koje neizbežne? U studiju Radio Beograda su Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije, Miroslav Zdravković, urednik sajta Makroekonomija. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Jasno je da dok se prave računice ko će s kim u vladu, opšte mišljenje u stručnoj javnosti među ekonomistima koje se ovih dana moglo čuti jeste da kogod formira vladu, pred novim kabinetom su, da kažem, teški zadaci. Kako vi ocenjujete ekonomske prilike u Srbiji? Šta je prethodna vlada ostavila novoj da rešava? Odnosno, na šta će nova vlada, kada govorimo o ekonomiji, najpre morati da se fokusira? Izvolite, Miroslav.
Sve naravno zavisi od toga na koji način će biti formirana vlada i da li će uspeti bilo šta od svojih predizbornih obećanja i prioriteta da uključi. Što se tiče nasleđa, nasleđe se zove ogroman rast javnog duga koji je nastupio od kraja 2008. godine. Taj dug se sve teže i sve sporije finansira i znači biće potrebne neke promene u poreskoj politici. Naravno, tu smo svi kao ekonomisti sučeljenih stavova ili što bi rekao profesor Bajec, 10 ekonomista i 11 mišljenja. Tako da, naravno, svako od nas misli na drugi način i ja, recimo, mislim da bi trebalo mnogo više da se obrati pažnja na rashodnu stranu, kako da se ograniče neki nepotrebni rashodi, dok s druge strane izaći će drugi ekonomisti koji će ići sa velikim povećanjem poreskih stopa i slično. Naravno, to je sve stvar stavova iza koje bi trebalo da stoje jasne analize da li je nešto opravdano ili nije. Evo, na primjer, navešću primjer Hrvatske. Hrvatska nova vlada je već od januara krenula sa vrlo nepopularnim merama. Oni su povećali stopu PDV-a, ali kao posljedica tog povećanja imaju pad industrijske proizvodnje u desezoniranoj seriji od oko 8% u martu, odnosno na decembar prošle godine, dok je kod nas čak nakon ovog martovske ispravke februarskih loših pokazatelja nivo proizvodnje malo veće nego što je bio na kraju prošle godine.
Gospodine Vlahović, izvolite.
Pa da, svakako, ako govorimo o nasleđu, nasleđe je jedan prilično visok javni dug koji je već u ovom trenutku blizu, ako ne i preko ograničenja koje je postavljeno fiskalnim ograničenjama, to je 45% od bruto društvenog proizvoda, i sa druge strane rastući budžetski deficit koji je do kraja marta veći nego, ako se to ekstrapolira na do kraja godine, veći nego što je projektovan budžetom za 2012. godinu. Otuda sve te mere koje vlada mora da uradi u narednom periodu možemo podeliti prema ročnosti na one koje se moraju raditi u kratkom roku i sa druge strane mere za koje je potrebno neko duže vreme. U kratkom roku sigurno je da će se uraditi ovo što o čemu govori gospodin Zdravković, a to je kratkoročna fiskalna konsolidacija. Ona može da bude urađena i na rashodnoj i na prihodnoj strani. Drugim rečima, da se smanjuju nepotrebni rashodi, mada ja ne vidim prostora gde više može da se smanjuje bez zalaženja u prava promjena odgovarajućih zakona ili dublje fiskalne reforme, a sa druge strane, na strani prihoda, verovatno nam sledi neko blago povećanje PDV-a i nekih drugih poreskih instrumenata, pre svega mislim na porez na imovinu, da bi na taj način se sprečilo dalje produbljivanje od nivoa budžetskog deficita. Naravno, treba voditi računa da bilo kakav zahvat na prihodnoj strani kroz povećanje indirektnog poreskog zahvatanja ne utiče na ukupan nivo proizvodnje, mada kolega Zdravković je rekao mi smo i bez povećanja PDV-a u prva tri meseca imali pad kvartalno, mereno kvartal ove godine, prvi kvartal na prvi kvartal prošle godine, i to zahvaljujući pre svega izuzetno nepovoljnim vremenskim okolnostima koje smo imali u februaru mesecu kada je industrijska proizvodnja pala za, ako se ne varam, 14%. Sa druge strane, postavlja se pitanje da li je fiskalna politika dovoljna kao instrument za realizaciju ekonomske politike u narednom periodu i da li je možda sada trenutak da se prispita i način na koji se vodi monetarna politika.
Da se zadržimo kod fiskalne, izvinite. Da li će doći do revizije fiskalnih pravila, odnosno do štimovanja fiskalnih pravila, s obzirom da je da se govori da je probijena granica zakonom određena od 45%?
Ta granica može da se postavi na nivo 60% ako govorimo o zakonu. Znači, najmanje je bitno to što je prekršena neka zakonska odredba. Ovde se postavlja pitanje kakav je kapacitet privrede Srbije da vraća prethodno preuzete kredite i nije bez veze postavljena granica od 45%.
Naravno.
Upravo imajući u vidu nivo privredne aktivnosti, uopšte kvalitet, odnosno stepen konkurentnosti privrede Srbije i na kraju krajeva imajući u vidu stanje, generalno stanje u javnim finansijima koje iz svega toga proizilaze. Dakle, mi možemo veštački da podignemo granicu i na 50%, čak i na 60%, jer ta granica u drugim zemljama bitno više, recimo u evropskim zemljama je 60% nešto se smatra kao zemlja koja je nisko ili prosečno zadužena, a kod nas je granica spuštena 15% ispod. Međutim, treba imati u vidu da ta granica reguliše samo nivo javnog duga, ali ne i privatnog duga. Naš ukupan dug je preko 22 milijarde, dakle ne i samo državno garantovani dug, nego i privatni dug. A javni i privatni dug su vam otprilike međusobno povezani kao sistem spojenih sudova. Jer ako pretpostavimo da privatne preduzeće koje su se zaduživala u periodu od 2007. godine na ovamo, ne mogu da vraćaju svoje obaveze. Drugim rečima, da nema onog bečkog sporazuma koje je svojevremeno postignut da se nivo izloženosti bankarskog sektora i to stranih banaka bude na zatečenom pre krize. Ako pretpostavimo privatne preduzeće ne mogu vraćaju svoje dugove, da dolazi do serije bankrostava, onda i nivo javnih prihoda logično će biti značajno manji kao posljedica tako smanjene ukupne aktivnosti i stanje u kome se preduzeće nalazi. Prema tome, ne treba i pogrešno je odvajati privatni dug od javnog duga bez konstatacije da i nivo privatnog duga i te kako može u dugom roku da opredeli stanje u javnim finansijama i generalnoj ekonomiji.
Spominje se povećanje PDV-a. Da li će, ukoliko dođe do te mere, da li bi podizanje PDV-a značilo veće cene, samim tim i na neki način prvi inflatorni udar, recimo ako se poveća za 2%?
Povećati za 2% po meni mislim da nije nikakva tragedija, čak je i ovaj tehnički bolje zbog jednostavnosti obračuna poreskih stopa. Ali svakako će znači doći do prelivanja na, znači imaće cenovni efekat, da li će on biti 2% više ili manje, zavisi s druge strane od kretanja kursa dinara, tačnije kursa evra prema dinaru. I ono što je tu jako bitno, bitno je da istovremeno on dovodi sa druge strane do rasta poreskih prihoda. Znači upravo za tu istu stopu koja se vrši. Međutim, znači ono što je ovde jako bitno, s druge strane, pardon, to je upravo što je pričao profesor Vlahović, a to je da imamo problem s nelikvidnošću. Znači, šta ćemo mi učiniti ukoliko je nelikvidnost ogromna, znači koliko se duguje EPS-u, koliko se duguje drugim javnim preduzećima, koliko i građani i privreda ne izvršavaju svoje obaveze, znači samo to povećanje stope može da izazove dodatno povećanje nelikvidnosti. Znači, ne samo pad standarda građana s jedne strane, nego i povećanje nelikvidnosti u plaćanjima između preduzeća. Tako da sad neto efekat je, znači, pitanje, znači, da li će država moći da poveća, znači, sa sadašnjih 360 milijardi, recimo, za nekih 20 milijardi dinara prihode, ili će zapravo rast prihoda biti malo manji, ali sa dosta negativnih posljedica iz aspekta totalne nelikvidnosti u sistemu.
Kako će nova vlada da popuni budžet? To je pitanje koje se ovih dana, kojim se ovih dana bavi javnost.
Ako mogu samo da se nadovežem na ovo što je pričao gospodin Vlahović, naime, pošto je smanjena procena BDP-a za 2011. zato što je utvrđen za 2010. koji je bitno niži, ispada da Kad su donošena fiskalna pravila krajem 2010. godine, ako se ne varam, već tad je bio javni dug na nivou 44,5% ovaj bruto domaćeg proizvoda. Prošlu godinu smo završili na 48,7% i ove godine je izvesno da smo probili, samo je stvar znači matematičke kalkulacije, da li delimo sa BDP-om za celu godinu ili bismo recimo uveli kvartal na kvartal. Znači, za mene što je ovde bitno, nije bitno da li je granica probijena, nego da li će nova vlada imati jasan plan do 2016. godine, koji će reći, u redu, ako je sada 49-52% BDP javni dug, nije bitno, mi ćemo merama koje ćemo preduzeti odmah i u četvorogodišnjem periodu u 2016. godini imati 45% BDP. Znači, mnogo je bitnija ozbiljnost vlade nego sami relativni pokazatelji. Ono šta jeste nažalost prošlu vladu učinilo, da kažem, lošom, to je heterogena, bez jasnih ciljeva i u smislu prvo od povećanja penzija za 10% krajem 2008. godine, što je izazvalo ogroman problem pri padu poreskih prihoda i zapravo oko 4/5 ukupnog zaduženja koje je nastalo, to je rasta javnog duga, samo da bi se uredno servisirale penzije, tako isto i zakon o povećanju za lokalne organe samouprave sa 40% na 80% poreza na zarade, gde po meni samo da se udeo Republike poveća s 20% na 40%, već bi do kraja godine ušteda bila 10 milijardi dinara, a u trajanju vlade čitavih 80.
Da li možemo da kažemo da su pred novom vladom zapravo teški zadaci, ozbiljni zadaci?
Veoma ozbiljni zadaci, ali istovremeno i stručna javnost i opozicija koga da je bude činio moraju da budu mnogo ozbiljniji u kritici, da se ne sme dozvoliti da se događaju neke ucene glavnih koalicijnih partnera i da se na tim ucenama urušavaju javne finansije.
Tako je. Apsolutno. Ovo što je gospodin Zdravković pomenuo, činjenica da je u ovom trenutku nivo transfera iz budžeta ka penzionom fondu 34,9%, znači budžet za 2012. godinu. A da je 2008. godine pre formiranja ove prethodne vlade, taj nivo transfera iznosio 24%. Dakle, za čitavih 10% je povećan nivo transfera samo zbog toga što je ostvareno odgovarajuće političko obećanje koje je definisano u političkoj kampanji. Dakle, teški su zadaci pred budućom vladom.
I bolni rezovi.
Veoma bolni rezovi. Čini mi se da se pred budućom vladom postavljaju oni isti zadaci koji su se postavljali još pred vladu 2004. godine, a to je reforma javnog sektora, nešto na čemu se nije puno odmaklo u ovom prethodnom osmogodišnjem periodu i, nažalost, propustili smo jedan izuzetno pozitivan i povoljan talas, konjunkturni talas u svetskoj ekonomiji do 2008. godine i faktički nismo iskoristili taj period da zaista na jedan mnogo manje bolni način reformišemo kompletan javni sektor, uključujući sistem penzionog osiguranja.
Da li će 2008... nova vlada me bežati od ovog posla, da kažem, ko đavo od krst?
Neće moći, zato što je od 2004. do 2008. neefikasnost javnog sektora uglavnom bila finansirana putem privatnog zaduživanja. Dakle, u tom periodu je povećan taj nivo privatnog kredita dramatično i na kraju krajeva, zahvaljujući jednom ogromnom prilivu stranih direktnih investicija u periodu 2008. godine, od 2008. na ovamo, delimično je neefikasnost javnog sektora finansirana povećanjem javnog duga. Mi nemamo više prostora za povećanje javnog duga, jedan, i dva, ne mogu se očekivati dramatično visok nivo stranih investicija u narednom periodu kao što je to bilo 2006. ili 2007. godine. Naravno, mi ćemo svakako imati nivo od nekih milijardu i po do dve godišnje, ali taj nivo nije dovoljan da bi se zamaglili problemi koji postoje u javnom sektoru. Dakle, te dve premise nas dovode do zaključka da se reforme u javnom sektoru u narednom periodu moraju obaviti. Međutim, sve te reforme jesu bolne i dovode do velikih socijalnih tenzija. Mora se otvoriti neki prozor koji će istovremeno blagotvorno delovati na popuštenje tih socijalnih tenzija. A ja tu vidim prostor koji mora da bude stvoren drugačijom monetarnom politikom. Dakle, delimičnom promenom monetarne politike koja za...
U kom smislu?
U smislu da monetarna politika za konačni cilj ne može da ima samo ciljanu inflaciju, što je definisano zakonom iz 2006. godine, već da monetarna politika u situaciji kada se inflacija nalazi u silaznoj putanji, mereno godina na godinu, u ovom trenutku inflacija godišnja je 3,2%. Ona jeste povećena za 1% u martu u odnosu na februar, ali generalno ja ne vidim gde su ti inflacioni generatori u narednom periodu. Dakle, siguran sam da monetarna politika može aktivnije da se okrene ka generalno podršci privredne aktivnosti. Malo je komplikovano, lako je u suštini za objašnjenje. To na kraju krajeva monetarne vlasti u Evropi, u Evropskoj uniji rade, to rade monetarne vlasti u Americi. I ako pogledate uzročno-posledični efekat monetarne fiskalne politike na, a sa druge strane sagledate nivo privredne aktivnosti, uvijek ćete vidjeti da je monetarna politika ta koja mnogo dominantnije utiče na nivo privredne aktivnosti nego fiskalna, ono što smo mi do sada radili. Da pojasnim našim gledaocima, odnosno slušaocima, do sada, od 2008. godine, vlada je izdvajala deo sredstava za finansiranje, odnosno subvencioniranje kamatnih stopa kredita koji su davale centralne banke. Pa je vlada se zaduživala i značajno upumpavala novac kroz javne investicije da bi na taj način podstakla privrednu aktivnost. Međutim, sve vreme mi smo imali restriktivnu monetarnu politiku, što je bilo opravdano jer smo morali da se borimo sa inflacijom. Sada kad je problem inflacije takav da on u nekom narednom periodu zbog značajnog pada prometa nema pritiska sa strane tražnje, dakle kad se ne očekuje ta rast inflacije, ja mislim da ima prostora da monetarna politika na primer kupi, da monetarne vlasti, odnosno centralna banka kupi obveznice buduće razvojne banke, da se na taj način kreira novčana masa koja će biti dalje prepodrazumevajući da se profesionalno upravlja bez političkog uticaja razvojnom bankom koja će između ostalog predstavljati tu materijalnu osnovu za kreditiranje onog dobrog, zdravog dela privrede koji ima problem u ovom trenutku sa kolateralima i sa rizikom.
Gospodine Zdravkoviću, kad govorimo o reformama u javnom sektoru, odnosno o tim nepopularnim, da kažem, merama, bolnim rezovima, jel, prekobrenih u državnoj administraciji, da spomenim i da privrednici skreću pažnju na činjenicu da oni imaju za trećinu veće plate od privrede i skoro dva puta više zaposlenih, da je u privatnom sektoru oko 400.000 ljudi ostalo bez posla tokom krize, a hiljade građana Srbije radi na crno. Kako će vlada i da li će ozbiljno da preuzme ovaj posao reformi u ovom domenu, o čemu je govorio i gospodin Vlahović?
To je pitanje za ono ko će predstavljati buduću vladu. Ja mogu samo da kažem svoje mišljenje. Naime, pošto uporedno radimo ovaj pokazatelje zaposlenosti fonda zarada po delatnostima u svim bivšim jugoslovenskim republikama, osnovni pokazatelj koji tu nama stoji loše, znači nije stvar da li imamo 120.000, da li je to mnogo ili malo u prosveti, ili ne znam, 90.000 ovaj, u zdravstvu, koliko je bitno da imamo toliko mali privatni sektor. Znači, setimo se kako smo učeni u školi, da se meri razvijenost neke zemlje prema broju bolesničkih postelja na 1000 stanovnika, broju nastavnika, zdravstvenih radnika, a sada se sva mržnja okreće ka ljudima koji su zapravo završili fakultete i konkretno, znači, ono što ja mislim da je mnogo bitnija posticajna strana. Ja mislim da gospodin Vlahović ovde ipak više mislio na javna preduzeća, šta treba zadržati u državnom vlasništvu, šta treba prodati, preprodaje, restrukturirati. Ja mislim isto tako da je veliki problem da vlada definitivno roči da će završiti privatizaciju velikih neprivatizovanih društvenih preduzeća, ali rekao bih, evo primer, danas sam radio podatke za Kosovo i na primer u decembru prošle godine plate u javnom sektoru Kosova su bile za 26% veće nego na kraju 2010. godine. Pritom je broj zaposlenih povećan za 1000, uporedivo podacima u Srbiji, ali hoću da kažem da zaista, znači, ono što treba očekivati od nove vlade mora biti velika ozbiljnost, principijelnost i držanje pravca koji se bude zacrtao, jer nije stvar što će nas Albanija preteći za 2-3 godine po stepenu razvijenosti. Mi se nalazimo u velikoj, znači, opasnosti da klizeći naniže, Kosovo i Metohija nisu imale recesiju 2009. godine, rasle su po nekoj stopi od 2,5%, pa su zatim povećale na 4%. Znači, nama prevashodno ono što je potrebno da zaista vlada koja se bude formirala 4 godine dosledno sprovodi mere koje se pokažu da su neophodne, potrebne, koje se pokažu da, iako nose neki nepopularni efekat za 6 meseci ili godinu dana, nakon toga do sledećih izbora donose novi razbroj zaposlenih, i to zaposlenih u privatnom sektoru, i da nose jedno po jedno rešavanje problema. Znači, osim javnog sektora, smanjivanje nivoa nelikvidnosti i eliminisanje njenih izvora i niz drugih mera o kojima možemo da pričamo.
Da li možemo da očekujemo veće poreze? To je ono što građane interesuje.
Pa ja mislim da ćemo u narednom periodu, ne mislim u kratkom vremenskom periodu, imati svakako povećanje nekih poreskih instrumenata. Verovatno će doći do povećanja PDV-a za tih minimalnih 2%, što ne verujem da će dramatičnije da utiče na opštu likvidnost i na ukupnu ekonomsku aktivnost. Verovatno ćemo u nekom narednom periodu imati i povećanje poreza na imovinu, i ja mislim da je to sasvim opravdano, jer ta poreska kategorije, taj poreski instrument može da bude vrlo efikasno korišćen kao instrument realizacije demografske politike. A zatim, verovatno ćemo imati povećanje poreza na ukupan prihod građana. Ja mislim da je kod nas porez na ukupan prihod građana neverovatno nizak. 10-15% nije neka progresivna skala sa kojom treba oporezovati one koji imaju najviše. Podsjetit ću da je taj porez na ukupan prihod građana, recimo u Americi, 34 ili čak i više od 34%, u mnogim drugim zapadnim zemljama je dramatično veći. Međutim, ono što treba smanjiti doprinose. E sada, to smanjenje doprinosa nije moguće bez prethodne reforme sistema penzionog osiguranja. Ta reforma sistema penzionog osiguranja opet ne može da se izvede na način da dođe do smanjenja penzija. Jer to bi tekako poziciju socijalno najugroženije dela stanovništva dodatno destabilizovao, da. Još više ugrozio. Znači, verovatno ćemo morati da nađemo neke druge mehanizme emancipacije penzionog fonda. Ne znam da li će se produžiti radni vek i tako dalje, ali sigurno da je to jedna od opcija,
je ono što
da bi
je
na taj način došlo
MMF
do. To MMF takođe traži. Međutim, kompletna poreska reforma ne sme da bude rađena, da kažem, bez nekog prethodno definisanog plana i bez nekog jasno definisanog cilja. I to ne sme da bude izolovani deo od nekih sveukupnih reformi, uključujući i reformu javnog sektora. Dakle, bilo bi jako loše ako bismo mi sada rekli, ok, imamo problem sa budžetskim prihodima, daj da podignemo stopu PDV-a, podignemo stopu PDV-a za 2% ili 3% i ne znam koliko, podignemo porez na imovinu i kažemo, super, nećemo više ništa da radimo. Ne može. Mora da se uradi kompletna poreska reforma koja će biti deo celovitih reformi koje se moraju sprovesti ukoliko želimo da na kraju imamo konkurentnu privredu i da imamo neke izbalansirane osnovne makroekonomske agregate. Ono što kolega Zdravković nije pomenuo, to je da mi imamo rast prometa u martu mesecu. Izvori rasta prometa jesu u povećanju plata. Znate u kom delu? U povećanju plata u javnom sektoru. I koji deo javnog sektora? Državna administracija. Dakle, takva potrošnja svakako neće imati efekat, rast takve potrošnje neće imati efekat na rast ukupne aktivnosti, nego može samo da bude eventualno neki skriveni generator neke inflacije, mada ja mislim
i
da to... I uvoza, tako je. I povećanje uvoza, što se takođe kao efekat dešava da uvoz u ovom trenutku brže raste od rasta izvoza u martu mesecu. Dakle, ponovo se otvaraju te negativne makaze u spoljnotrgovinskom bilansu.
Izvolite, gospodine Zdravko.
Ne, samo bih dodao, mislim, inače, jako me interesuje, jer nemamo te podatke zvanične vezano za preduzetnički sektor. Konkretno, za mene je lepa vest iz marta, prvi put od juna prošle godine, minimalno, ali je povećan broj zaposlenih za nekih 228 lica. Dobro je to što, znači, opet nismo uspirali na niže, koliko sam se bojao, dobro je da drugi udar krize još uvek nije jak i moguće da će biti prevaziđen upravo zahvaljujući istočnim zemljama koje povećavaju tražnju, ali ove, šta mi je poenta? Poenta mi je da mnogo stvari koje se kod nas ekonomski, medijski hvale, zapravo ne zaslužuju jer imaju svoje negativne posledice. Tu bih naveo vezano za zaposlenost, konkretno dolazak trgovinskih lanaca. Naime, od 160.000, koliko je smanjen broj preduzetničkog sektora, ja bih volao da vidim podatke, ali nemam ih. Recimo, pretpostavit ću da je 120.000 zaposleno bilo zaposleno malim trgovinama. Znači, na primjer, meni u Jagodini, ja bio sam za 1. maj, pre moj deo grada na izlazu prema Ćupri imao desetine malih trgovinskih radnji. Sada toga više nema, sve pogašeno. Ostala jedna ideja 500 metara prema centru grada, ostao je jedan delta objekat 500 metara na samom izlasku iz Jagodine. I hoću da kažem to, znači, kada pričamo i o stranim direktnim investicijama, znači, Srbija 2008. godine bila treća zemlja u svetu prema broju novo izgrađenih maloprodajnih objekata. I da onda kada pričamo o tih jednoj ili dve milijarde evra novih investicija, znači poput Fijata i dolaska novih proizvođača, mnogo je bitni sam kvalitet investicija. Znači ako smo imali prodaju Mobi 063, ako smo imali prodaju licencije ovde 2006-2007. godine, to uticalo na ogromnu apresijaciju kursa dinara, poništavanje spoljne konkurentnosti i upravo je znači još jedan način odmoglo prestrukturiranje naše privrede. Sada znači ono što bih ja jako volio da vidim, to je da znači prateći iz meseca u mesec vidim da zaista imamo priliv u prerađivačku industriju i druge grane koje mogu da povuku privredu napred.
Drugim rečima, da imamo investicije u takozvani sektor razmenjivih dobara, nešto u šta se investira, u proizvod koji se može prodati na inostranom tržištu i na taj način popraviti našu ukupnu konkurentsku poziciju zemlje.
Magična reč koju smo svi slušali tokom ove izborne kampanje su upravo investicije, jer nema gotovo stranke koja nije obećavala nove investicije. E sad, osim ovoga što ste vi rekli, šta bi nova vlada trebalo da uradi da poboljša uslove za investiranje, što nije uradila?
Pa prvo, ja moram da ne bih toliko kritički bio prema prošloj vladi, pošto ne treba smetnuti s uma da u onom političkom delu terena ili posla koje je prošla vlada morala da uradi, da je tu jako puno urađeno. Prvo, sa dnevnog reda ili liste obaveza države skinuti Haški tribunal. Ja ću vas podsjetiti da je to bio ogroman problem 2008. godine, da ne govorim o periodu 2004. do 2008. godine. Zatim napravljen je jedan snažan iskorak na planu evropskih integracija. Mi smo u ovom trenutku zemlja koja ima status kandidata i očekujemo dobijanje datuma pregovora. Dakle, u tom smislu mislim da je jako puno urađeno na smanjenju rizičnosti ulaganja i podizanju opšte kredibiliteta naše zemlje. A ono o čemu smo prethodno govorili, to su te unutrašnje reforme koje su, nažalost, dobrim delom izostale ne u prethodne 4 godine, nego u prethodnih 8 godina. Ja se usuđujem da kažem da od 2004. godine nije puno toga urađeno na planu reforme javnog sektora. Dakle, da bismo mi privukli strane investicije, mi moramo na spoljno-političkom planu da nastavimo sa evropskim integracijama, dakle, da što je moguće pre, a sigurno je neko vreme potrebno, dobijemo datum za početak pregovora, da otpočnemo pregovore u svih 25 poglavlja, da u što kraćem roku, koji se nažalost meri godinama, završimo pregovore i da na taj način dođemo na korak do punopravnog članstva u Evropskoj uniji.
Smatrate li da će te signale od strane buduće vlade, međunarodna investiciona javnost, da kažem, da dočeka sa podrškom?
Sigurno. Ako pogledate druge zemlje centralne Evrope, od momenta dobijanja statusa kandidata i početka pregovora, nivo stranih investicija su negde udvostručene, kao što je slučaj sa Češkom ili Poljskom, negde čak i utrostručene, kao što je slučaj sa Slovačkom, sa baltičkim zemljama. Mislim, ja pretpostavljam da se makar deo naših slušalaca seća da je Slovačka 97. godine bila u katastrofalno lošoj ekonomskoj poziciji. Da su uspjeli da u roku od 5 godina potpuno okrenu zemlju, drugim rečima, da izgrade jednu stabilnu konkurentnu privredu, a ta stabilna konkurentna privreda je izgrađena upravo zahvaljujući direktnim stranim investicijama i upravo u sektoru razmenjivih dobara. Slovačka, koja nikada nije proizvodila automobile pre toga, danas je zemlja koja, pored Nemačke, je zemlja u Evropi koja ima najveći broj proizvođača automobila. To je nama potrebno. Nama je potrebno da unutrašnjim reformama, dakle reformama javnog sektora, državne administracije, uklanjenjem besmislenih prepreka, brzim dobijanjem dozvola,
zato potvrda, se me pitala tako ono, dalje, što nije urađeno do
kraja. Deo, ja se slažem, taj deo nije urađen, makar nije urađen u onoj meri da on to može da se prepozna. To je ono što prestoji novoj vladi i to je jedini način da dođe do podizanja nivoa direktnih investicija, pošto moramo priznati da je kapacitet takozvanih domaćih investicija, uključujući javne investicije, nedovoljan da podrži projekat izgradnje konkurentne privrede Srbije.
Da, gospodine Zdravkoviću, koliko, da li možemo da kažemo, ne u smislu brojki, nego pod kojim uslovima novih investicija Srbija može da očekuje u narednom periodu?
Ja bih se dovezno gospodina Vlahovića rekao je šta jeste završila vlada. Nažalost, ono što ostaje ozbiljan problem, a to vidimo po događajima u Makedoniji, ostaje ozbiljan bezbednosni problem koji se zove događaj na Kosovu i mogućnosti eskalacije nacionalizma, na našu štetu naravno, i da, znači, nova vlada će imati pred sobom taj problem koji će svo vreme biti, što se kaže, za vratom, ali ja bih konkretno, znači, pokušao da budem pozitivno u smislu da, na primjer, znači, kad pričamo o ovom putu ka Europskoj uniji, jako je bitno da se izgradi infrastruktura analitičara koje nema, bojim se, a kada budemo u bilaterali, da imamo dovoljno dobrih ekonomista koji će umeti da mere šta su srpski interesi, da nas ne bi 28 zemalja skrojilo prema sopstvenim potrebama. Znači, to je s jedne strane šta mislim, s druge strane, znači, u tom procesu pridruživanja Evropskoj uniji, ja bih skrenuo pažnju, evo, na primjer, prva 3 meseca ove godine, broj noćenja stranaca u Srbiji gotovo za četvrtinu, 22-23% povećan, i to zahvaljujući Evropskom prvenstvu u rukometu, Evropskom prvenstvu u rvanju, evo imamo sad Đokovićev turnir koji je završen, i jako je bitno, znači, upravo to je evropeizacija Srbije, znači, skidanje negativne slike koju i masa biznismena, znači poslovnih ljudi, a priori polazi s nekim lošim predrasudama o nama. I to je sve taj evropski put gde je jako bitno, znači, da kroz otvaranje dođemo do novih prilika, novih šansi. Znači, ja bih volao da se 10% predizbornih obećanja ispuni, jer smo nismo samo još preuzeli američki Space Shuttle program sa Floride, ali znači toliko je bilo obećanja da zaista ja bih volao makar 10% da se realizuje.
Da se većina ne ispuni, ne bi bilo dobro. Samo da kažem nešto, za realizaciju svih ovih reformi nije dovoljno samo da postoji saglasnost unutar političke koalicije koja će formirati vladu.
Nego?
Ovde je potrebna, rekao bih, konsenzus svih učesnika u društvenom, privrednom, političkom životu. Jer pazite, ako mi sutra budemo imali hrabru vladu, koje, a ja verujem da hoćemo, koja je spremna da se uhvati u koštac, na primjer, sa reformom javnog sektora.
Jednog budžetskog hirurga ozbiljnog.
Tako je. I ako istovremeno imamo neodgovornu opoziciju ili sa druge strane imamo neodgovornu društvenu elitu koja će da pokušava da objasni da je moguće sve to i drugačije uraditi i da to drugačije neće ništa da košta i drugim rečima da postoji Disneyland u realnom životu, onda od tih reformi neće biti ništa. Dakle, mi moramo da imamo konsenzus i sindikata i privrednika, dakle, i
da li ćemo ga imati, mislim,
pa to s obzirom na... da li ćemo imati ili nećemo, daće nam odgovor na prethodno pitanje koliko smo zreli kao nacija da prihvatamo tako nešto. Jer pogledajte, koje zemlje danas imaju problema sa, pre svega, krizom vlastitog javnog duga? Znači, ima Grčka, ima Španija, ima Italija, ima Portugal, i to je to. Je li tako? Imaju i druge zemlje, ali ne tako izraženo.
I šta se to govori?
To su sve zemlje gde je izostala reforma javnog sektora u datom trenutku, mm-hmm. gde je to trebalo da bude urađeno, gde je ili grubo falsifikovan budžetski deficit i prikazivan da je on mnogo manji nego što je zaista bio, kao što je slučaj sa Grčkom, ili zemlja koja jednostavno nije radila na vlastitoj industrializaciji, realizaciji nove industrijske politike i tako dalje, koja je jedino zemlja uspela da vrlo tiho i da kažem vrlo pedantno i dosledno sprovede reforme u pravom trenutku, je bila Nemačka. I onda nas nema taj problem.
E sad, moram da vas pitam...
Dakle, ali zašto ona to uradila? Zato što je imala konsenzus svih društvenih učesnika u društvenom i političkom životu.
Da li nam je zbog svega toga o čemu pričamo neophodan nastavak aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom?
Apsolutno da.
Pa da se završi ovaj koji jeste i da vlada ne samo završetkom ovog aranžmana pokaže ozbiljnost da će, znači, u trajanju svom 4 godine sprovoditi ozbiljne politike.
Ali, ako mogu samo da dodam, ali ne slepo prihvatanje recepta koji će Međunarodni monetarni fond da servira, nego sa Međunarodnim monetarnim fondom treba razgovarati, jer na kraju krajeva...
Pa i do sad smo razgovarali, valjda.
Pa jesmo, slažem se, ali i moje iskustvo s početka 2000. godina, a i posle toga, uglavnom je razgovor bio sa jednim dosta tvrdim i krutim partnerom sa druge strane. Uh-huh. Ali moramo priznati da je Međunarodni monetarni fond dosta olabavio sa nekim svojim stavovima od početka svetske ekonomske krize, upravo zbog toga što čitav svet pokušava da nađe pravovremene lekove za ono što se dešava u svetu od 2008. godine.
Profesor Mađar je rekao, apropo Međunarodnog monetarnog fonda, uspešno su ograničavali naše političke ale da ne potroše i ono što nemamo, i nekoliko puta su nas sprečavali da sopstvene uši ne pojedemo.
Pa, to je simpatično, ali ja mislim da uloga Međunarodnog monetarnog fonda ne sme da bude samo onaj, da kažem, onaj deo koji se odnosi na kresanje javnih rashoda. Mm-hmm. Sa druge strane, treba vidjeti, pazite, mi možemo na kraju vrlo uspešno da se pohvalimo kako smo izvršili reformu javnog sektora, kako smo skresali javne rashode, ali umeđu vremenu desilo se da je privreda zbog ogromne nelikvidnosti mrtva. I šta smo onda uradili?
Ja bih ovaj na sve stvari koje je gospodin Vlahović rekao samo potvrdio vezano za analitike, poput pregovora bilateralnih sa svim zemljama Evropske unije, poput, znači, javnog konsenzusa. Da bi imali javni konsenzus, neophodne su dobre analitike. Na primer, ukoliko vidimo da u nekoj opštini za 300 ljudi povećan broj zaposlenih, onda je jasno zašto mora da se smanjuje broj zaposlenih lica. A isto tako važi za železnicu, za bilo koje javno preduzeće, da se vidi, recimo, rashodna strana na šta dotična preduzeća troše svoj novac. Znači, potrebna je javnost informativna da bi postojalo saglasje u društvu, da se zna da nešto je ružno i treba ga ulepšati ili ga treba skloniti, ali u svakom slučaju javnost. Isto bih rekao za pregovor s MMF-om, pošto sam ja početkom 2000-ih učestvovao, konkretno, znači, ja smatram da je najbitnije imati argumentaciju koja se sučeljava s MMF-om, i konkretno početkom 2001. godine MMF je zahtevao da se 2/3 stare devizne štednje otpiše, zato što se tražilo da se otpišu i Pariski i Londonski klub. Naši pregovarači su išli logikom da štednje i kredit nije isto, pokušavali su da nađu neku logiku. Ja sam napravio banalnu jednačinu u kojoj sam stavio, ako je 2% do 2016. godine stopa kamate na štednju, a na spoljni dug je 5, 6 ili više posto, ona je de facto u odnosu na spoljni dug obezvređena za 50%. To je MMF prihvatio i naša vlada je sa tim argumentom išla u Pariz i London i oni su prihvatili da naša štednja ostane kakva jeste. Znači, jako je bitno i potrebno je da u pregovorima sa MMF-om bude uključeno što više kvalitetnih analitičara, a ne da nam MMF služi kao izgovor. Da. Znači, izgovor za sve nepopularno što mora da se uradi. Mnogo je bitnije da mi imamo otvorenu javnu raspravu koja možda bude i oštra, ali da bude rasprava, a ne da imamo, znači, mistifikaciju uloge MMF-a i za koje se kaže nešto nam je naredio MMF. Nije tako?
Da, kao policajac. Sad, jasno je da na novu vladu čekaju ozbiljni zadaci. Šta je to što očekuje nas građane? Znači, ako se ove mere ozbiljne o kojima smo govorili ostvare, a neki će zaista morati da se ostvare.
Pa ovako, ako se budu samo realizovale mere generalno reforme javnog sektora, koje, ja mislim, taj izraz najbolje obuhvata sve ovo čemu smo pričali, a paralelno sa tim, ukoliko se ne bude poradilo na podizanju stepena likvidnosti i sa druge strane podizanju nivoa aktivnosti, pošto mere reforme javnog sektora su po definiciji vrlo bolne i u kratkom roku ne mogu da daju nekog naročitog pozitivnog pomaka koji će biti vidljiv sa aspekta povećanja životnog standarda, onda to neće biti dobro. Ja sam zato na početku ove emisije rekao da, imajući u vidu da su fiskalni instrumenti, odnosno da je fiskalna politika iscrpla svoje pozitivno dejstvo na nivo privredne aktivnosti, da se u fiskalnoj sferi moraju uraditi reforme kao deo ukupne reforme javnog sektora, da je neophodno uključenje monetarne sfere ili monetarne politike koje će upravo olakšati realizaciju tih teških, bolnih mera koje se odnose na reformu javnog sektora. I to tako što će jedna odgovorna monetarna, ja ne kažem, naprotiv, mislim da je guverner sjajno obavljao svoj posao do sada, da se pogrešno ne shvati, i on je to radi u skladu sa zakonom. Za sve ovo je potrebna, naravno, i zakon koji će drugačije definisati, odnosno redefinisati ciljeve monetarne politike. I mislim, ako bi se tako nešto uradili, da bismo bezbolnije prošli kroz taj period i da bismo za 2 ili 3 godine zaista imali pozitivne efekte od, recimo, restrukturiranja velikih javnih preduzeća ili pak pozitivne efekte od reforme zdravstva, koje ćemo morati takođe da u narednom periodu, ako ono zdravstvo nije direktni budžetski potrošač, ali na neki način, imajući u vidu taj nivo međusobnih dugova koji se kreiraju u toj sferi koje pokriva zdravstvo, i te kako dotiče i javne financije. Da ne govorimo o reformi sistema penzionog osiguranja, koja je zaista neophodna, jer ako i u buduće budemo, poreska koju smo, u buduće budemo odvajali, odnosno transferisali iz budžeta trećinu ukupnih javnih rashoda ili gotovo trećinu javnih prihoda uskoro, onda ne vidim prostor za javne investicije, za finansiranje javnih investicija koje su opet potrebne, dakle, da se gradi infrastruktura, jer to je preduslov za dolazak velikih direktnih stranih investicija u razmenjenom sektoru. Dakle, ukoliko se to sve fino balansira, ja verujem da to ne mora, sve te reforme ne moraju da daju nužno jako izražene negativne efekte u kratkom periodu, a i te kako će biti dati korisnosti u periodu koji se meri sa nekoliko godina.
Gospodine Zdravkoviću,
moj osnovni komentar je upravo, znači, vezano za penzioni sistem, za analitički rad, a zove se da sam se ja sam iznenadio, znači, pošto je Republički fond PIO počeo da objavljuje svoj mesečni bilten i konačno sam vidio ko je broj vojnih penzionera. I znači, iznenadio sam se činjenicom da smo mi zapravo još pre godinu dana došli u poziciju da se mesečno više isplati čekova penzionerskih nego što imamo zaposlenih radnika. I upravo sa što je govorio gospodin Vlahović, znači, ja želim da vidim do 2016. godine tako koncipirane i kreirane politike u kojima ćemo, znači, isključujem javni sektor, imati bitno ojačan privatni sektor, isključivo meren brojem zaposlenih lica u njemu. Naime, opet bih malo skrenuo sa teme ekonomske, u demografiju, znači, konkretno, znači, krizu su mnogo više osetili muškarci, mnogo je više relativno otpušteno muškaraca, zato što su oni dominantno u prerađivačkoj industriji gde god, dok su žene u zdravstvu, obrazovanju, državnoj upravi više zastupljene relativno. I konkretno, znači, imamo da pad nataliteta od 2002. godine, od tadašnjeg popisa, osim što je pogodio selo, pogodio i sredine gde je došlo do pada broja zaposlenih žena. Znači, ja nisam zato da se kaže, na primjer, dođe neka firma zaposli 500 ili 1000 žena i kaže se kako su ih platile 200 ili 250 evra, to jeste osnov da opet oživi i selo i Srbija, da se i tu negde nađu poreski postica i da ne bude opšta priča samo o kresanju troškova i samo o povećanju poreza.
Dobro, hvala vam puno na učešću u emisiji. Gosti središta pažnje bili su ekonomisti Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije, Miroslav Zdravković, urednik sajta Makroekonomija. Sa vama su od 17 časova bili Olivera Simić-Milošević, Siniša Damjanović i Vesna Gemović. Prijetan dan.